รีวิวเกม VR Until You Fall นี่มันเกมแนว Soulslike เวอร์ชั่น VR ชัดๆคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 080.6 เกม VR คือเกมจำลองภาพเสมือนให้ผู้เล่นได้เข้าไปสวมบทบาทในเกมราวกับว่าตัวเองได้เข้าไปอยู่ในเกมนั้นจริงๆสำหรับเกม Until You Fall ที่ผมได้นำมาเขียนรีวิวในครั้งนี้คือเกมที่จะมามอบประสบการณ์เสมือนว่าคุณได้เข้าไปติดอยู่ในเกม RPG จริงๆโดยระบบคอมแบทหลักของเกมจะเป็นการใช้ดาบระยะชิดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟันดาบและมีเครื่องเกม VR ไว้ในครอบครองขอแนะนำว่าห้ามพลาดเด็ดขาดปล.รีวิวนี้ผู้เขียนเล่นผ่านเครื่อง Oculus Quest 2 Until You Fall Teaser Trailer About This Game Until You Fall เกมจากทีมพัฒนาเชลเกมนำเสนอแนวเกมในรูปแบบ Roguelike RPG VR เป็นเกมที่จะให้คุณได้เข้าไปสวมบทบาทเป็นรูนไนท์คนสุดท้ายที่เหลืออยู่และต้องออกไปต่อการกับเหล่ามอนสเตอร์ที่เป็นต้นเหตุของการล่มสลายของอารยธรรมทั้งหมดโดยเกมเพลย์หลักๆผู้เล่นจะต้องพบเจอกับการตายซ้ำตายซากและวนกลับมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นที่ให้อารมณ์แทบจะไม่ต่างจากเกมแนวโซลไลเลยผู้เล่นจะต้องจับดาบทั้งสองข้างออกไปเรียนรู้ศัตรูรวมไปถึงกลับมาอัปเกรดอาวุธฝึกฝนทักษะการออกท่าทางต่อสู้เพื่อให้ทุกครั้งที่การกลับมาเริ่มใหม่จะสามารถไปได้ไกลยิ่งขึ้นเรื่อยๆเกมเพลย์ความเป็นโรกไลท์ทำให้ผู้เล่นสามารถโฟกัสกับระบบคอมแบทได้อย่างเต็มที่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าเกมแนวโรกไลท์คืออะไรผมจะขออธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนั่นก็คือเกมแนวนี้มักจะนำเสนอแนวเกมที่ผู้เล่นจำเป็นจะต้องตายซ้ำตายซากแล้วกลับมาเล่นใหม่ตั้งแต่แรกวนเวียนไปเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่กลับไปเล่นใหม่ด่านเดิมๆระบบจะทำการสุ่มทุกอย่างใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นไอเทมจำนวนศัตรูประเภทศัตรูหรือก็คือการเล่นแต่ละรอบจะไม่ซ้ำกันเลยสักครั้งผู้เล่นจะต้องศึกษาเรียนรู้แพทเทิร์นศัตรูแก้ไขในสิ่งที่เคยพลาดศึกษาระบบคอมแบทต่อสู้ของเกมอัปเกรดอาวุธเพื่อที่ทุกครั้งที่ต้องกลับมาเล่นใหม่เราจะสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยความที่แนวเกมออกแบบมาแบบนี้ผู้เล่นจึงแทบจะไม่ต้องโฟกัสสตอรี่และไม่จำเป็นต้องว่าฟาร์มของสำรวจฉากอะไรมากมายให้เสียเวลาตลอดเวลาการเล่นเกมนี้กว่า 90% คือการต่อสู้ล้วนๆระบบต่อสู้คือสนุกมากไม่ปวดหัวไม่ซับซ้อนเรียกเหงื่อได้อย่างดีระบบต่อสู้ของเกมนี้ถือว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายออกจะง่ายเกินไปด้วยซ้ำถ้าหากนี่เป็นเกมบนแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ VR นะใช่ครับพอเกมนี้มันเป็นเกม VR มันก็เลยทำให้เกมนี้ยกระดับความยากขึ้นไปสูงมากๆ มันเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆการหลบปัดป้องออกแรงเหวี่ยงดาบคือเราต้องออกแรงจริงและมันใช้พลังกายเยอะมากยิ่งเราเหนื่อยแล้วเท่าไหร่เกมก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นทำให้เกมนี้คืออีกหนึ่งเกมที่มีความท้าทายสูงพอสมควรและเรียกเหงื่อได้ดีจริงๆได้ทั้งออกกำลังกายได้ทั้งความมันโดยระบบคอมแบทหลักๆของเกมนี้จะมีประมาณนี้เลยครับการโจมตีสำหรับศัตรูในเกมนี้จะมีหลอดเลือด2หลอดได้แก่เกราะและหลอด HP ซึ่งการที่เราจะทำสร้างดาเมจใส่ศัตรูได้โดยตรงนั้นเราจำเป็นต้องทำลายเกราะของศัตรูให้ได้ก่อนซึ่งการทำลายเกราะของศัตรูนั้นเราสามารถทำได้จากการโจมตีปกติหรือปัดป้องการโจมตีของศัตรูสำเร็จและเมื่อเกราะของศัตรูแตกแล้วตัวเกมจะทำการขึ้นไอคอนสีส้มตามรูปข้างบนเราจะต้องฟันศัตรูตามแนวของไอคอนนั้นถึงจะสามารถสร้างดาเมจโดยตรงแก่ศัตรูได้ซึ่งถ้าทำไม่สำเร็จหรือทำไม่เวลาเกราะศัตรูก็จะฟื้นกลับมาเท่าเดิมแล้วเราต้องเริ่มทำลายเกราะมันใหม่ตั้งแต่ต้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายส่วนดาเมจที่เราทำนั้นความแรงจะขึ้นอยู่กับอาวุธในมือของเราบวกกับความกว้างของแรงเหวี่ยงดาบที่เราฟันเข้าไปเอาง่ายๆก็คือยิ่งเหวี่ยงดาบแรงดาเมจก็จะแรงตามครับผมการปัดป้องเมื่อศัตรูภายในเกมนี้กำลังจะทำการโจมตีเรานั้นจะมีไอคอนแนวดาบสีฟ้าโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอของเราเราจะต้องนำดาบในมือไหนของเราก็ได้ยกขึ้นมาให้ตรงแนวโจมตีของศัตรูถ้ายกขึ้นมาถูกต้องตามแนวและทันเวลาก็จะสามารถปัดป้องการโจมตีนั้นๆได้สำเร็จแต่ก็ต้องระวังหน่อยนึงเพราะศัตรูบางตัวอาจจะโจมตีเรารัวๆและความไวของการโจมตีของศัตรูแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันรวมไปถึงการโจมตีบางประเภทอาจจะต้องหลบจริงๆยกดาบมาป้องกันไม่ได้ตรงจุดนี้ก็ถือว่าวัดไหวพริบของผู้เล่นแต่ละคนพอสมควรการเคลื่อนที่สำหรับเกมนี้เราจะสามารถเดินได้แบบเรียลไทม์เราสามารถใช้อนาล็อกของจอยเลือกทิศทางเดินได้อย่างอิสระรวมไปถึงตัวเกมยังมีระบบพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการวาร์ปซึ่งข้อดีของระบบนี้คือเมื่อเราพุ่งใส่ศัตรูศัตรูจะเกิดเอฟเฟกต์มึนงงชั่วขณะเปิดโอกาสให้เราโจมตีได้ฟรีพักหนึ่งเลยบอกเลยว่าค่อนข้างจะได้ใช้บ่อยมากๆฮะส Galaxy Alzo 7.2 In-Game Review วัน 23 เมษายน 2021 รีวิวเกม Star Wars Republic Commando ตำนานสงครามโคลนกลับมาอีกครั้งสำหรับใครที่เป็น motion sickness ตัวเกมก็ถือว่ามีระบบช่วยเยอะมากทุกการเคลื่อนไหวของตัวละครเราขอบหน้าจอแสดงผลจะทำการเบลอเล็กน้อยเพื่อให้เราโฟกัสเราอยู่แค่ตรงกลางจอเสมอรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของเกมนี้ก็ไม่ได้รวดเร็วอะไรมากออกจะช้าเกินไปด้วยซ้ำทำให้ไม่ค่อยเจอปัญหาเล่นแล้วปวดหัวสักเท่าไหร่ถึงจะมีก็น้อยมากเพราะปกติเวลาผมเล่นเกม VR ที่เดินได้แบบเรียลไทม์ผมก็มักจะปวดหัวตลอดแต่กับเกมนี้ผมไม่เป็นอะไรเลยอัปเกรดซะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับเกมนี้จะมีระบบอัปเกรดหลักๆ2แบบนั่นก็คือการอัปเกรดชั่วคราวเมื่อคุณเล่นและจบมอนได้ใน1พื้นที่ตัวเกมจะทำการให้ผู้เล่นเลือกไอเทมจาก1ใน3แบบสุ่มซึ่งการอัปเกรดนั้นจะมีหลากหลายเช่นเพิ่มดาเมจอาวุธของรอบนั้นๆเพิ่มแม็ก HP เพิ่มค่าเรซินตั้งในเกมเป็นต้นซึ่งการอัปเกรดบางอย่างนั้นเมื่อเราตายเอฟเฟคเหล่านั้นก็จะหายไปด้วยใครที่เคยผ่านเกมแนวโรคไลน่าจะคุ้นเคยระบบนี้กันดีส่วนการอัปเกรดถาวรหลักๆคือการอัพอาวุธของเรานั่นเองซึ่งก่อนเริ่มเกมทุกครั้งเราจะสามารถเลือกหยิบอาวุธทั้งมือซ้ายและขวาเข้าไปลงดันได้ทั้งยังสามารถอัปเกรดอาวุธได้เพิ่มอีกด้วยซึ่งการอัปเกรดเหล่านี้จะอยู่ถาวรตลอดการเล่นขอแนะนำว่าถนัดอาวุธไหนก็อัพอันนั้นเพราะทรัพยากรหายากมากกราฟิกโดนรวมงานภาพของเกมนี้ถือว่าทำมาได้โอเคในระดับหนึ่งก็ยังไม่ถึงขั้นเกมเทพแต่ก็ยังห่างไกลจากคำว่าแย่อยู่เยอะถ้ามองแค่งานกราฟิกผมคิดว่าหลายคนคงไม่มีปัญหาอะไรกับเกมนี้เลยแม้แต่น้อยจะติดก็แค่ดีไซน์ต่างๆที่ตัวเกมใส่เข้ามาในแง่ของเกมแนวโรคไลนั้นการเข้ามาเล่นแต่ละครั้งต้องไม่ให้ความรู้สึกที่จำเจมากเกินไปแต่สำหรับเกมนี้ถือว่าสอบตกเพราะดีไซน์ศัตรูที่มีให้สู้นั้นค่อนข้างจะน้อยมากๆแม้รูปแบบด่านหรือจำนวนศัตรูที่ต้องเจอจะเปลี่ยนไปทุกครั้งแต่มันก็คือศัตรูหน้าเดิมๆที่อาจจะมีเยอะขึ้นหรือน้อยลงเท่านั้นไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าการกลับมาสู้ใหม่จะต่างจากครั้งก่อนตรงไหนสรุปนิยามของเกมนี้สั้นๆ สำหรับผมก็คือมันเป็นการออกกำลังกายที่สนุกมากระบบต่อสู้ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเล่นแล้วไม่ค่อยมีอาการปวดหัวหรือเมามุมกล้องสักเท่าไหร่ถ้าไม่ติดปัญหาเจอแต่ศัตรูหน้าเดิมๆและมีคอนเทนต์ให้เล่นไม่ได้เยอะขนาดเกม RPG ทั่วๆไปก็คิดซะว่าเข้ามาฟันดาบปราบศัตรูเล่นๆเรียกเหงื่อออกกำลังกายก็ได้โดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนมีเครื่อง VR ไม่ควรพลาดจริงๆราคาก็ไม่ได้แพงมากควรได้ลองสักครั้งจริงๆพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นระบบคอมแบททำออกมาได้ยอดเยี่ยมเล่นสนุกมากเรียกเหงื่อได้ดีทั้งเลือกสำหรับคนอยากออกกำลังกายระบบต่างๆไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายมีคุณค่าให้เล่นได้เรื่อยๆงานภาพถือว่าดูดีเมื่อเทียบกับราคาของเกมไม่ค่อยมีอาการปวดหัวจากมุมกล้องขณะเล่นจุดสังเกตประเภทของศัตรูที่ให้สู้น้อยเกินไปสำหรับเกมแนวโรคไลท์คอนเทนต์ให้เล่นมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เกมยากพอสมควรอาจจะไม่เหมาะกับผู้เล่นบางกลุ่ม 8.6 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Until Dawn Wrath of Blood ประสบการณ์นั่งรถไฟเหาะสุดสยองในรูปแบบเกม VR